ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่13แล้วหลวงพ่อจะตายด้วยอะไรล่ะครับพูดไปแล้วก็ให้รู้สึกเสียใจจึงกล่อมลงกราบพระอุปชาผมกราบขอโทษหลวงพ่อด้วยครับผมไม่ตั้งใจจะลามปามแต่ปากมันพาไปหลวงพ่อโปรดอย่าถือโทษผมเลยนะครับผมมันพวกที่กลากเด็กชอบลามปามโดยไม่เลือกกาลเทศะพระหนุ่มตำหนิตัวเองซะยืดยาวท่านพระครูไม่ได้โกรธผู้ที่เป็นศิษย์ท่านตอบเสียงเรียบว่าฉันตายด้วยอะไรนะหรือเธอฟังนะโบเยียวฟังแล้วก็จดจำไว้ฉันยังไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครเธอเป็นคนแรกที่รู้ท่านนิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงและอากัปกิริยาที่เป็นปกติว่าฉันจะตายด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำเดี๋ยวเธอกลับไปจดบันทึกไว้ได้เลยนะว่าวันที่14ตุลาคม2521เวลาเที่ยง45ท่านพระครูเจริญจะมรณภาพด้วยอุบัติเหตุรถคว่ำหากพระบัวเหียวส่องกระจกตอนนี้ก็จะพบว่าใบหน้าของท่านซีดขาวเหมือนปราศจากโลหิตมาหล่อเลี้ยงคำบอกเล่าของผู้เป็นอาจารย์ทำให้ท่านตระหนกอีก 4-5 ปีข้างหน้าบุคคลที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิตท่านจะต้องลาลับไปจากโลกนี้ภิกษุหนุ่มบังเกิดความรู้สึกเศร้าใจจนสุดจะพรรณนาท่านต้องกำหนดเศร้าใจหนอเศร้าใจหนออยู่นานกระทั่งมันบรรเทาเบาลงจึงถามพระอุปัชฌาย์ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อทำไมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละโบเฮียวเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกรรมนั่นเองเธออย่าทำหน้าซีดอย่างนั้นเลยนาขอทีเถอะคนที่จะตายคือฉันไม่ใช่เธอเลิกทำหน้าซีดๆแบบนั้นได้แล้วท่านยังมีแก่ใจยั่วโทษหลวงพ่อครับขนาดหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้หลวงพ่อยังใจเย็นอยู่ได้แล้วผมก็ไม่ได้แกล้งทำหน้าซีดนะครับมันซีดของมันเองเพราะผมไม่อยากให้หลวงพ่อตายและถ้าให้ผมตายแทนที่จะเป็นหลวงพ่อผมก็ยินดีครับอนุญาตให้ผมทดแทนพระคุณหลวงพ่อด้วยการตายแทนเถอะครับพระโบเหียวพูดเป็นการพูดที่ออกมาจากใจจริงเพราะว่าคนฟังกลับรู้สึกตรงอนิจจังที่ลูกศิษย์ของท่านช่างคิดและพูดเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนเลยในชีวิตหน้าอนาถใจอุตส่าห์ปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนนึกว่าจะก้าวหน้าไปถึงไหนๆที่แท้ก็ไปไม่ถึงไหนเลยพระโบเหียวนะพระโบเหียวท่านพูดพลางทอดถอนใจหลวงพ่อหมายถึงผมหรือหมายถึงใครครับคนเป็นศิษย์ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดก็ท่านกำลังพูดอยู่กับใครล่ะพูดอยู่กับผมครับท่านพระครูเจริญกำลังพูดกับพระบัวเหียวหลวงพ่อยังไม่ทันแก่สักเท่าไหร่หลงซะแล้วไม่น่าฉันน่าหรือหลงผิดไปละมั้งคนที่หลงน่าจะเป็นเธอมากกว่ามีอย่างที่ไหนอุตส่าห์ปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งหลายเดือนยังมาพูดได้ว่าจะตายแทนฉันทั้งไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องกฎเรื่องกฎแห่งกรรมเอาเสียเลยถ้าคนเราทำกรรมแทนกันได้พรุ่งนี้เช้าเธอก็ไม่ต้องฉันเช้าหรอกนะฉันจะฉันแทนแล้วให้เธออิ่มเอาอย่างนั้นไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับคนไหนกินคนนั้นก็ต้องอิ่มสิครับคนอื่นจะมาอิ่มแทนกันได้อย่างไรพระบัวเหียวว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละในทำนองเดียวกันการที่เธอจะมาตายแทนฉันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นคนทำกรรม ฉันก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมันผมเห็นหลวงพ่อทำกรรมแต่กรรมดีหลวงพ่อสั่งสอนอบรมคนให้เป็นคนดีและก็ยังสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องการผลตอบแทนหลวงพ่อไม่เคยคิดถึงความสุขส่วนตัวแล้วทำไมจะต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนั้นหรือว่านั่นคือผลตอบแทนของการทำกรรมดีผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดโลกมันจึงอยุติธรรมอย่างนี้ไม่เข้าใจจริงๆครับหลวงพ่อพระหนุ่มรำพึงรำพันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกบัวเหี้ยวอย่าเข้าใจผิดจำไว้เถอะว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วจริงอยู่ใครๆอาจจะเห็นว่าฉันทำแต่กรรมดีแต่กรรมชั่วที่ฉันทำพวกเขาไม่เคยเห็นหมายความว่าลับหลังคนอื่นหลวงพ่อแอบทำกรรมชั่วหรอครับเป็นไปไม่ได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อหลวงพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนแบบไหนแบบที่เรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมเธอคิดว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นหรือไม่คิดครับไม่คิดและก็จะไม่คิดบัวเฮียวเธอรู้จักฉันมานานแค่ไหนเชียวพระนมนับนิ้วและตอบว่า4 เดือนครับเพียง4 เดือนแล้วเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันไม่เคยทำกรรมชั่วอย่าว่าแต่4 เดือนเลยครับถึงผมรู้จักหลวงพ่อแค่4 วันผมก็แน่ใจว่าคนอย่างหลวงพ่อไม่ทำซึ่งผมไม่ได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อแต่ผมก็มั่นใจในสิ่งที่ผมเห็นโดยไม่มีหนอครับเอาละว่าเธอมั่นใจอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันก็จะบอกเธอเสียให้หมดเรื่องจะได้หายสงสัยฉันต้องประสบอุบัติเหตุคอหักตายเพราะกรรมชั่วที่ฉันเคยทำไว้ฉันทำกรรมชั่วมามากเหลือเกินโบเฮียวเอ้ยท่านพูดอย่างปรงสังเวชทำไว้เมื่อชาติก่อนๆหรอครับชาตินี้แหละเธอไม่รู้อะไรสมัยที่ฉันเป็นวัยรุ่นอายุ12-13น่ะเอเรสะบัดเลยใครๆก็เรียกฉันว่าไอ้มหาโจรกันทั้งบางนั่นแหละช่วงนั้นแหละที่ฉันก่อกรรมทำเข็นไว้มากแล้วก็ต้องมาชดใช้อยู่จนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าต้องรดควันคอหักเพราะกรรมอะไรครับคนเป็นศิษย์ถามอย่างใคร่รู้หักคอนกนะสิเธอรู้ไหมฉันหักคอนกมาเป็นร้อยๆตัวเลยต้องมาใช้หนี้นกก็ดีจะได้ชดใช้ให้เสร็จสิ้นไปพระบัวเหี้ยวเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้กฎแห่งกรรมช่างเที่ยงตรงนักใครทำกรรมไว้เช่นไรก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นจะมั่งมีหรือยากจนอย่างไรก็ไม่อาจหนีพ้นกรรมที่ตนทำไปได้และท่านก็นึกถึงกรรมที่ตัวเองกรรมที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายหลวงพ่อครับแล้วผมจะชดใช้กรรมเมื่อไหร่ก่อนหรือว่าหลังหลวงพ่อเธออยากจะใช้ก่อนหรือหลังล่ะก่อนสิครับถ้าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วใครล่ะจะมาช่วยผมอ๋อที่เธอแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจออกมานี่ก็เพราะห่วงตัวเองหรือฉันนึกว่าเธอห่วงฉันไปอีกที่แท้ก็ห่วงตัวเองนี่เองท่านพูดยิ้มพระบัวเหี้ยวรู้สึกคลายเครียดลงตอบผู้เป็นอาจารย์ว่าก็หลวงพ่อเคยสอนผมนี่ครับว่าบุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยหลวงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับฉันไม่ได้พูดเพียงแต่อ้างพุทธพจน์มาให้เธอฟังเท่านั้นเอาละสรุปว่าเธอรักตัวเองมากที่สุดก็แล้วกันแล้วหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อรักใครมากที่สุดคนเป็นศิษย์ย้อนถามฉันก็รักตัวเองมากที่สุดเหมือนกับเธอนั่นแหละก็ฉันเป็นศิษย์พระพุทธองค์ก็ต้องเชื่อคำสั่งสอนของท่านใครๆก็รักตัวเองมากที่สุดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเขารักเธอมากกว่าตัวเขาก็เชื่อได้เลยว่าเขาพูดปดนั่นสิครับมีเรื่องเขาเล่ากันสนุกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคู่รักกัน นั่งพลอดรักกันที่ใต้ต้นมะพร้าวผู้ชายก็บอกผู้หญิงว่าเขารักหล่อนมากสามารถตายแทนได้ผู้หญิงบอกจ้างก็ไม่เชื่อพอดีมะพร้าวหล่นลงมาผู้ชายรีบเอามือทั้งสองกุมหัวตัวเองไว้ก่อนผู้หญิงก็เลยจับโกหกได้นั่นแหละแล้วเธออย่าเที่ยวไปโกหกใครต่อใครแบบนั้นก็แล้วกันไม่หรอกครับหลวงพ่อเอหลวงพ่อครับและคุณโยมวันวิไลกับคุณโยมผ่องพันธ์ล่ะครับหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าอีก8ปีเขาจะมาหาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมรณพ่อมรณภาพไปแล้วเขาจะมาพบใครล่ะครับพระหนุ่มแสดงความห่วงใยไปถึงสองสี่พี่น้องแหมจังแน่นจริงนะแต่ที่เธอถามมานั้นฉันยังตอบไม่ได้ถ้าเห็นหนอบอกมาอย่างนั้นฉันก็พูดไปตามนั้นมันก็ขัดกันอยู่นะแต่เธอไม่ต้องวิตกกรอกมันเรื่องของอนาคตเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ต้องไปพะวงถึงเข้าใจหรือยังล่ะถ้าเข้าใจแล้วก็กลับกุฏิได้สองทุ่มจะปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่หรือฉันขออวยพรให้ประสบความสำเร็จหน้ามวยเฮียวเดียวออกจากผลสมาบัติเมื่อเวลา8นาฬิกาตรงของวันรุ่งขึ้นท่านแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาและพ่อเลี้ยงพร้อมกันนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุคคลทั้งสองเลิกทำปาณาติบาตอันเป็นมิจฉาอาชีวะหันมาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกไปจากตัวและเกิดความมั่นใจอย่างประหลาดว่านางบุญพาและนายหลุมสามีของนางต้องได้รับส่วนบุญกุศลสนนั้นอย่างแน่นอนเสร็จกิจธุระอันสำคัญนั้นแล้วท่านจึงส่งน้ำทำความสะอาดร่างกายรู้สึกเบาตัวสดชื่นกับเลี้ยกับเรายังไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจแห่งบุญกุศลอันเกิดจากภาวนาใหม่ช่างประณีตลึกซึ้งและจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้เลยเวลาอาหารเช้าร่วมครึ่งชั่วโมงท่านไม่รู้สึกหิวจึงเริ่มเดินจงกรมและตั้งใจจะนั่งสมาธิไปจนถึง11นาฬิกาอันเป็นเวลาเพลต่อจากนั้นจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาญาติพี่น้องเทพยดาเปรตและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิที่อยู่ในทุกทิศโดยไม่มีประมาณและที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือเจ้ากรรมในเวรของท่านบางทีพวกเขาอาจจะพากันอโหสิกรรมให้หรือไม่ก็ให้ท่านได้ชดใช้กรรมเร็วขึ้นอย่างช้าก็ขอให้ก่อนเวลาที่พระอุปัชฌาย์ของท่านจะมรณภาพเพื่อแค่นี้นกเดินจงกรมได้ชั่วโมงเศษจึงกำหนดนั่งรู้สึกสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วกว่าทุกครั้งการกำหนดพองยุบชัดเจนและสม่ำเสมออาการปวดเมื่อยต่างๆไม่ปรากฏท่านรู้สึกสบายใจตลอดเวลาที่นั่งมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและสามารถประคองจิตไว้ไม่ให้ตกผวังกระทั่งได้ยินเสียงระฆังเพลงจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังเทพยดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อฉันพระทหารเพลงเมื่อท่านกำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดหอฉันก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังหันไปดูก็พบชายวัยกลางคนนั่งคุกเข่ากับพื้นซีเมนต์มือประคองถาดอาหารเป็นถาดทรงกลมทำด้วยกระเบื้องลายครามในถาดมีชามชุดบรรจุอาหารพร้อมฝาครอบตรงกลางถาดมีแก้วใส่น้ำไว้เกือบเต็มท่านบัวเหี่ยวเราขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอถวายอาหารมื้อนี้แก่ท่านโปรดรับประเคนด้วยพระบัวเหี่ยวยื่นมือทั้งสองออกไปรับถาดอาหารและถามขึ้นว่าโยมมาจากไหนและทำไมถึงรู้จักอาตมาท่านไม่เคยเห็นบุรุษผู้นี้มาก่อนท่าทางเขามีอะไรที่ผิดไปจากคนธรรมดาแม้จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปทว่าผิวพรรณดูละเอียดผุดผ่องทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆลอยออกมาจากกายเป็นกลิ่นที่จมูกของพระบัวเหี่ยวไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เราอาศัยอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาให้ใครเห็นนอกจากท่านพระครูแล้วก็มีท่านนี้แหละที่เห็นเราเสียงนั้นฟังกังวานแม้จะไม่มีคำว่าครับหากก็ฟังไม่ขัดหูขอบใจโยมมากเชิญขึ้นข้างบนก่อนสิจะได้คุยกันไม่หรอกเราจะรีบกลับเราไปละบุรุษนั้นก้มลงกราบสามครั้งและลุกเดินออกไปทางประตูหลังวัดพระบัวเหี่ยวคิดว่าเขาคงเป็นชาวบ้านฝั่งโน้นพายเรือข้ามฟากมาจึงอยากจะไปดูให้เห็นกับตาวางถาดใบนั้นไว้ตรงหัวบันไดแล้วก็เดินตามออกไปติดๆครั้นพ้นประตูวัดออกไปกลับไม่พบผู้ใดเดินอยู่แถวนั้นแม้แต่คนเดียวมองลงไปในแม่น้ำก็ไม่พบเรือแม้แต่ลำเดียวเช่นกันท่านจึงกลับหอฉันด้วยความฉงนฉงายคิดว่าฉันเสร็จจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูให้หายคล่องใจพระบัวเหี่ยวหยิบถาดอาหารตรงหัวบันไดขึ้นมาครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเปิดฝาครอบออกทีละใบชามแรกเป็นข้าวสวยชามที่สองเป็นน้ำพริกชามที่สามเป็นผักต้มมองเผินๆก็เป็นอาหารพื้นๆของชาวบ้านเพราะว่ากลิ่นนั้นหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนักท่านใช้ช้อนตักน้ำพริกราดลงบนข้าวแล้วใช้ส้อมจิ้มผักมาวางบนน้ำพริกตักใส่ปากกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกระทั่งถึงกลืนหนอแล้วก็ให้รู้สึกอิ่มแปร่ทั้งที่ฉันไปเพียงคำเดียวท่านยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วก็หันไปบอกพระที่นั่งข้างๆลองน้ำพริกผักส้มดูสิรสชาติอร่อยดีแท้อร่อยก็กำหนดรสหนอที่ท่านอย่าไปปรุงแต่งภิกษุรูปนั้นถือโอกาสสอนและพูดต่ออีกว่าวันพระวันโกนเขาต้องฉันหมูเห็ดเป็ดไก่เรื่องอะไรจะไปฉันน้ำพริกเบื่อจะแย่อยู่แล้วท่านพูดเพราะว่าไม่ได้กลิ่นอย่างที่พระโอเหี่ยวได้ในสายตาของภิกษุรูปนั้นสิ่งที่อยู่ในถาดก็คือน้ำพริกผักต้มธรรมดาที่ท่านแสนที่จะเบื่อหน่ายระหว่างที่นั่งรอพระรูปอื่นๆฉันพระโบเฮียวกำหนดสติด้วยการพิจารณาพองยุบที่ท้องจิตของท่านก็เริ่มชินกับการเจริญสติอยู่ทุกอิริยาบถเป็นไงวันนี้อาหารไม่ถูกปากหรือยังไงฉันน้อยเหลือเกินพระมหาบุญถามอย่างเป็นห่วงหาไม่ได้ครับผมอิ่มและรู้สึกมีความสุขมากหลวงพี่ไม่ลองสักคำหรอครับพูดพลางส่งชามผักและน้ำพริกให้พระมหาบุญหากมาชิมอย่างเสียไม่ได้ในความรู้สึกของท่านมันก็เป็นอาหารธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีรสชาติอะไรพระบัวเหี่ยวไม่รู้ดอกว่าสิ่งที่ตนกำลังประสบอยู่ขณะนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวฉันเสร็จและยะถาสัพพีพร้อมกับภิกษุอื่นๆและพระบูเฮียก็เดินตรงมายังกุฏิท่านพระครูเป็นเวลาเดียวกันกับท่านเจ้าของกุฏิบอกให้บรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ทั้งหลายพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวและท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปเขียนหนังสือข้างบนเพราะรู้ว่าพระบูเฮียจะต้องมาหาเพียงอึดใจเดียวพระหนุ่มก็มาหากคราวนี้มาในมาสใหม่คือมาดของผู้มีใบหน้าอันเปื้อนสุกกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วพระหนุ่มจึงเริ่มเรื่องหลวงพ่อครับผมปฏิบัติได้ตามที่เคยกราบเรียนหลวงพ่อไว้ทุกประการดีมากฉันขออนุโมทนาอาจารย์ยกมือขึ้นสาธุแต่มันมีเรื่องสงสัยเกิดขึ้นแล้วครับหลวงพ่อผมสงสัยจริงๆแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อต้องแก้ข้อสงสัยให้ได้แหมรู้สึกว่าเธอจะมีวิจิกิจฉานิวรณ์มากจังนะบัวเหี่ยวนะพระอุปัชฌาย์ว่ามันไม่ใช่วิจิกิจฉานิวรณ์หรอกครับหลวงพ่อมันสงสัยยังไงก็บอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันไม่ใช่นิวรณ์ แต่เป็นอะไรไม่รู้งั้นก็ลองเล่าไปพระบัวเหี่ยวจึงเล่าเรื่องที่บุรุษผู้นั้นนำอาหารมาถวายเล่าอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบฉันขออนุโมทนาท่านพระครูพูดพร้อมยกมือขึ้นสาธุพระบัวเหี่ยวรู้สึกงุนงงหนักขึ้นกำลังจะเอ่ยปากถามท่านพระครูก็พูดขึ้นว่าฉันขออนุโมทนาเธอปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาพระภิกษุที่อยู่ในวัดนี้รู้ไว้เสียด้วยผู้ชายที่นำอาหารมาให้เธอเมื่อสักครู่นี้น่ะคือเทวดาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเทวดาพระบัวเหี่ยวทวนคำจะเป็นไปได้อย่างไรครับหลวงพ่อถามอย่างข้องใจเต็มประดาได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปแล้วถ้าจำไม่ได้หรือที่เขาพูดกับเธอว่านอกจากฉันแล้วเธอเป็นคนที่สองที่ได้เห็นเขาคงจะจริงครับเอแล้วก็ผาดกับถ้วยชามของเขาละครับผมไม่ได้เอาลงมาจากหอฉันแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปคืนที่ไหนพระหนุ่มเกิดห่วงเรื่องถ้วยชามอย่ากังวลเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เรียกกลับคืนไปได้แล้วทำไมเขาถึงเจาะจงมาถวายผมคนเดียวละครับและพระมหาบุญชิมดูก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ผมได้บัวเหี่ยวเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกใครเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฉันก็ไม่เคยบอกกล่าวให้ใครฟังที่บอกเธอเป็นคนแรกก็เพราะเธอได้ประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันฉันถึงได้อนุโมทนากับเธอยังไงล่ะงั้นหลวงพ่อไม่ค่อยฉันอะไรแล้วอยู่ได้ทั้งวันก็เพราะฉันอาหารเทวดานี่เองใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาหารทิพย์ที่เรียกอย่างนี้เพราะมันปราณีตกว่าอาหารของมนุษย์ซึ่งเป็นอาหารหยาบต้องฉันทีละมากๆแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระฉันมากก็ถ่ายมากแต่อาหารทิพย์ฉันคำเดียวก็อิ่มแล้วก็ไม่มีกากเหลือเป็นอุจจาระพวกเทวดาก็จึงไม่ต้องถ่ายอุจจาระบนสวรรค์ก็เลยไม่มีส้วมอย่างที่โลกมนุษย์ท่านพระครูอัตตาอธิบายหลวงพ่อเคยไปดูมาแล้วหรือครับฉันไม่ดูก็รู้ที่รู้เพราะเห็นน่ะที่เห็นเพราะเห็นหนอบอกใช่ไหมครับเออน่ะจะอะไรก็ช่างถ้าเธออยากเป็นอย่างฉันก็ให้เร่งทำความเพียรเข้าวันหนึ่งก็จะสำเร็จได้หลวงพ่อครับทำไมเทวดาเขาจึงนำอาหารมาถวายเฉพาะผมกับหลวงพ่อล่ะครับทำไมพระรูปอื่นเขาไม่ถวายก็เขาพอใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานะสิอย่าลืมนะบัวเหี่ยวพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นประเสริฐกว่าเทวดาเสียอีกแม้เทวดาเขาก็ต้องนับถือการที่เขานำอาหารมาถวายเขาก็อยากได้บุญเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเมื่อพระอรหันต์ท่านออกจากนิโรธสมาบัติพวกทวยเทพเทวดาก็พากันนำอาหารมาถวายโดยแปลงมาในรูปของมนุษย์เป็นเทวดาก็ยังอยากได้บุญอีกเหรอครับอยากได้สิก็เวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานเสร็จเราถึงต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาด้วยเมื่อเขาได้รับส่วนกุศลเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณเราด้วยการนำอาหารทิพย์มาถวายและเมื่อเขาถวายเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกแล้วเทวดาไม่ปฏิบัติกรรมฐานเหรอครับถ้าเขาอยากได้บุญมากๆก็น่าปฏิบัติเองแทนที่จะมาคอยรับส่วนบุญจากมนุษย์เขาก็คงอยากปฏิบัติแต่บางครั้งก็หาคนสอนไม่ได้อีกประการหนึ่งภูมิของเทวดาเป็นภูมิที่มีแต่ความสุขสบายเขาก็เลยพากันเสวยความสุขสบายนั้นจนเพลินเรียกว่าบรรยากาศบนสวรรค์มันไม่เอื้ออำนวยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ว่างั้นเถอะงั้นเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าเป็นเทวดาสิครับมันก็ดีกว่าในแง่นี้แต่ถ้าเอาในแง่ของความสุขสบายเทวดาก็ดีกว่าเพราะเทวดามีความสุขทิพย์เป็นความสุขที่เนรมิตขึ้นมาได้ตามใจปรารถนางั้นผมอยากเป็นเทวดาแล้วสิครับจะได้เสวยอาหารทิพย์ทุกๆวันอย่าเลยโบเยียวเธอเป็นนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าทางที่เธอกำลังเดินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนำเธอไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารการเป็นเทวดาแม้จะสุขสบายอย่างไรก็ต้องเวียนว่าย วนเวียนอยู่ในสังสารคอนอย่างไม่รู้จบสิ้นแล้วก็ใช่ว่าจะเลือกเกิดเป็นเทวดาได้ทุกภพทุกชาติเมื่อไรประมาทพลาดพลั้งลงเมื่อใดก็ต้องไปเกิดในทุกขติอบายหลวงพ่อครับพวกเทวดาเนี่ยมีแต่ดีๆใช่ไหมครับที่เร็วๆมีไหมครับคนเป็นศิษย์ถามอีกเทวดามีสองประเภทคือพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับพวกมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมีทั้งคนดีและคนเลวพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพวกเทวดาตรงส่วนพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นพวกเทวดาพาลพวกหลังไม่ชอบกินเครื่องเส้นชอบรับสินบนส่วนพวกแรกไม่รับเพราะชอบความยุติธรรมเทวดาที่นำอาหารมาให้ผมเป็นเทวดาตรงใช่ไหมครับถูกแล้วถ้าเป็นเทวดาพาลจะไม่ชอบทำบุญก็เหมือนคนเลวที่ชอบทำแต่บาปไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเทวดากับมนุษย์จะว่าไปแล้วก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่สำหรับเธอขณะนี้อาจจะเรียกว่าดีกว่าเทวดาแต่ก็อย่าลำพองใจอย่ากำเริบเกิดสารขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปวันหนึ่งก็อาจจะถึงจุดหมายได้พระบัวเหี่ยวแสนจะดีใจจนต้องกำหนดดีใจหนอดีใจหนออยู่นานหลวงพ่อครับผมจะเล่าเรื่องนี้ให้พระมหาบุญฟังได้ไหมครับท่านขออนุญาตอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาดก็ท่านบอกแล้วไงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวห้ามนำไปบอกใครดีไม่ดีเขาจะหาว่าเธอบ้าดูแต่ท่านสิได้ฉันของทิพย์ตั้ง 4-5 ปียังไม่เคยปริปากบอกใครที่บอกเธอเป็นคนแรกก็เพราะเห็นว่าเธอก็ประสบแบบเดียวกันจึงพูดกันรู้เรื่องเธอไม่เห็นหรอกหรือว่าตอนให้พระมหาบุญชิมอาหารทิพย์เขาก็ยังเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาทั้งนี้เพราะเทวดาเขาจงใจให้เธอผู้เดียวคนอื่นมาชิมกินไม่ได้รสแล้วก็กลิ่นอย่างที่เธอได้ฉันขอร้องนะโบเฮียวห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจครับแต่หลวงพ่อครับถ้าเกิดพระมหาบุญท่านเจอเหตุการณ์แบบผมและผมค่อยบอกว่าผมก็เจอมาแล้วอย่างนี้จะได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ต้องให้เขาประสบกับตัวเองซะก่อนถึงจะเชื่อเพราะของอย่างนี้มันพิสูจน์ให้ผู้อื่นรู้เห็นได้แบบวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านไม่ได้มันไม่ใช่ของสาธารณะแต่เป็นของเฉพาะตนเพราะฉะนั้นถ้าเธอปากสว่างไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาจะต้องว่าเธอบ้าแน่ๆจำเอาไว้แล้วจะบาปไหมครับบาปสิบาปทั้งคนบอกและคนถูกบอกนั่นแหละบาปยังไงครับอย่างผมเนี่ยพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกแล้วจะบาปยังไงก็เวลาที่เธอพูดเรื่องจริงคนฟังเขาไม่เชื่อน่ะเธอรู้สึกอย่างไรล่ะโกรธสิครับผมโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงเลยแต่พอรู้ตัวผมก็กำหนดโกรธหนอโกรธหนอไปจนกว่าจะหายโกรธครับถึงอย่างนั้นเธอก็โกรธใช่ไหมก่อนจะกำหนดได้เธอก็โกรธไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วโกรธเป็นอะไรเป็นอกุศลมูลตัวไหนตัวโทสะครับแล้วบาปไหมบาปครับนั่นแหละฉันเพิ่งบอกว่าไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังเพราะเกิดเขาไม่เชื่อเธอก็ต้องบาปแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อล่ะครับเป็นไปไม่ได้หรอกบัวเหี่ยวเอ้ยคนสมัยนี้เขาคิดว่าเขาฉลาดเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่างที่เธอคิดแถมใครเชื่อง่ายเขาหาว่าโง่หาว่างี่เง่ายิ่งเรื่องอย่างนี้เขาก็ยิ่งไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดคนทุกวันนี้เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเพราะเขาว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระพอตายไปก็เลยตกนรกกันมากต่อมากโดยไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวน่าสงสารท่านสายหน้าช้าๆอย่างปรงสังเวชแต่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ล่ะครับเธอจะเอาอะไรมาพิสูจน์เขาล่ะสมมติเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอวันนี้ถ้าคนฟังเขาอยากเห็นเทวดาบ้างเธอจะไปเอาเทวดาที่ไหนมาให้เขาดู เพราะเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นมาจากไหนอย่าไปคิดให้ปวดหัวเลยนะเชื่อฉันเถอะครับไม่คิดก็ได้ครับพระหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายหากก็ยังไม่หายสงสัยจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับและคนฟังเขาจะบาปไหมครับคือผมเล่าและเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับคือว่าบาปไหมล่ะก็เพราะผมไม่ทราบนะสิครับถึงได้เรียนถามหลวงพ่ออยู่นี่ไงกรุณาอธิบายให้ผมฟังหน่อยเถอะครับแหมคำถามเธอมันแค่ระดับป.4เท่านั้นนะโบเฮียวท่านตำหนิไกลๆก็ผมจบป.4นี่ครับไม่ได้จบมัธยมเหมือนหลวงพ่อจะได้มีคำถามระดับม.6มาถามคนเป็นศิษย์ย้อนไม่แน่หรอกโบเฮียวคนจบป.4สามารถถามคำถามระดับม.6ได้ฉันจบม.6ยังถามคำถามระดับปริญญาเอกได้เลยแม้ก็ใครจะเก่งอย่างหลวงพ่อล่ะครับอย่างหลวงพ่อเนี่ยมีคนเดียวในประเทศหรืออาจจะในโลกด้วยซ้ำส่วนนี่เง่าอย่างผมน่ะมีมากมายหลายหลากเออนะไม่ต้องพร่ำพรรณนาให้มันมากมายถึงปานนั้นหรอกจะให้ตอบอะไรก็ว่ามาก็ผมถามแล้วนี่ครับถามว่ายังไงล่ะก็พูดเย็นเยอะยืดยาจนฉันลืมถามใหม่สิฉันจะได้รีบตอบถ้าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องรอคิวพระบัวเหี่ยวจึงต้องทวนคำถามใหม่ว่าผมเรียนถามหลวงพ่อว่าคนฟังเขาจะบาปไหมถ้าผมเล่าเรื่องเทวดาให้เขาฟังเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับท่านพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำก็ตั้งใจยวนด้วยนั่นแหละท่านพระครูจึงแกล้งตอบยานคางว่าบาปสีบัวเหี่ยวในเมื่อเธอพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่เชื่อก็เท่ากับเขามีอกุศลข้อโมหะใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ล้อเลียนบ้างขณะนั้นบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็ทยอยกันเข้ามานั่งเพื่อขอความช่วยเหลือให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้วันนี้คงจะเป็นวันของคนท้องเพราะผู้หญิงคันแก่พากันมาร่วม10 รายที่กลับไปเมื่อเช้าก็หลายรายแต่ละรายจะต้องได้ผลมะตูมเศษเศษไม้ติดมือไปต้มกินเพื่อให้คลอดลูกง่ายท่านพระครูได้ให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผลมะตูมไว้จำนวนมากเพราะรู้ว่าจะมีคนมาขอบ้างไม่มาเองก็ส่งสามีหรือญาติมาขอแทนเพราะคนเขาพูดกันว่ามะตูมเศษของท่านนั้นวิเศษนะคนท้องกินเข้าไปแล้วคลอดลูกง่ายทุกรายสตรีคันแก่นางหนึ่งก็คลานเข้าไปหาพระถึงคิวหล่อนกราบ3 ครั้งแล้วก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะลูกหนูจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเดี๋ยวสิตอบตอนนี้ยังไม่ได้ต้องรอให้คลอดมาเสียก่อนและหลวงพ่อจะบอกคำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นและท่านจึงสอนหล่อนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ลูกเรานะหนูนะให้เขาออกมาครบ32 ประการไม่บ้าใบ้บอดหนูก็พอแล้วจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ช่างเขาโตขึ้นขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมก็แล้วกันค่ะเอาไว้โตแล้วหนูค่อยสอนหล่อนว่าสอนอยู่นี่แหละหนูต้องสอนกันตั้งแต่อยู่ในท้องข้อสำคัญพ่อแม่ต้องทำให้ลูกนั้นดูเป็นตัวอย่างด้วยถ้าแม่คนไหนนั่งจัวไพ่ทั้งวันรับรองลูกออกมาเล่นไพ่เก่งเพราะเขาสังเกตการมาตั้งแต่อยู่ในท้องเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกอ้าวนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเด็กจะดีน่ะเขาก็ต้องดีมาตั้งแต่ในท้องเลยอย่างบางคนพอคลอดออกมาปุ๊บก็บอกพ่อแม่ว่าแม่จ๋าตักบาตรเถอะท่านเรียนเสียงเด็กบรรดาคนฟังก็พากันหัวเราะอีกนี่ถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าคนดีมาเกิดสำคัญเขาจะพูดว่าแม่จ๋าซื้อรองเท้าหน้าสูงหน้าแบบนี้แปลว่าชอบแต่งตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รองเท้าหน้าสูงไม่มีหรอกค่ะหลวงพ่อสงสัยจะเป็นรองเท้าส้นสูงสตรีนั้นแยงไม่ใช่ส้นสูงรองเท้าหน้าสูงก็คือใส่แล้วหน้าสูงไงล่ะหน้าเชิดสูงขึ้นเลยท่านทำหน้าเชิดประกอบคนฟังก็หัวเราะอีกแต่พอถอดรองเท้าออกไป หน้าต่ำเลยนี่รองเท้าหน้าสูงโยมเคยใส่ไหมล่ะท่านสามสตรีสูงอายุที่นั่งหลังสุดเคยค่ะเคยสมัยสาวๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วค่ะสันขานมันไม่อำนวยยิ้งสูงวัยตอบนางมารอเพื่อขอผลมะตูมเสกไปให้ลูกสาวปัญหาของคนท้องก็มาถึงปัญหาคนแท้งท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงมีอันต้องรับปรึกษาปัญหาทุกรูปแบบโดยไม่คิดราคาค่าจ้างเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นคาถาที่ท่านท่องไว้ในใจยามใดที่เกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ก็ใช้คาถาบทนี้ช่วยชะลมจิตใจให้ชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาและมีกำลังใจที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเมตตาต่อไปสตรีวัย27กลางเข้าไปหาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นได้ยินปัญหาที่หล่อนจะปรึกษาท่านพระครูในวันนี้เป็นเรื่องน่าอับอายจึงไม่ต้องการให้ผู้ใดร่วงรู้หลวงพ่อคะหนูนอนไม่หลับมาหลายคืนฝันร้ายทุกคืนเลยค่ะอ้าวนอนไม่หลับแล้วจะฝันได้ยังไงล่ะหรือว่าฝันทั้งที่ตื่นอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าฝันได้ยังไงล่ะจ๊ะหนูนี่มาแปลกท่านเจ้าของกุฏิพูดด้วยเสียงปกติเพราะเห็นว่ายังไม่ถึงตอนที่จะต้องรีเสียงสาวเจ้าของเรื่องทำหน้าคิ้วผูกโบและตอบใหม่ว่าคือนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนะคะหลวงพ่อหลับหลับตื่นตื่นแต่เมื่อไรที่หลับก็ต้องฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นเป็นอย่างนี้มาหลายคืนแล้วค่ะหลวงพ่อโปรดช่วยหนูด้วยหญิงสาวพูดด้วยเสียงปกติเอาไว้ตอนที่เป็นความลับค่อยพูดเบาๆจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะจ๊ะช่วยให้หนูนอนหลับและไม่ฝันร้ายนะคะหนูเคยพึ่งยากล่อมประสาทที่เขาเรียกยานอนหลับแต่มันไม่ได้ผลมันได้ผลแค่ระยะแรกๆเห็นเขาว่าทานมากๆแล้วอันตรายหนูก็เลยต้องมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อค่ะและที่ว่าฝันร้ายน่ะฝันว่ายังไงยังไงจ๊ะฝันว่ามีเด็กผู้ชายมาทำร้ายมาบีบคอบ้างมาตัดแขนขาบ้างบางทีก็มาควักลูกในตาทำให้หนูเจ็บปวดมากค่ะท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบจึงได้รู้ว่าสตรีสาวผู้นี้เพิ่งไปทำแท้งมาวิญญาณของเด็กคนนั้นมีความอาฆาตพยาบาทแรงกล้าถึงกับจะเอาชีวิตหล่อนการที่หล่อนต้องฝันร้ายและนอนไม่หลับเป็นผลของกรรมที่ทำในชาตินี้ซึ่งมาให้ผลการตาเห็นก็คือเป็นทิฏฐกรรมเวทนียกรรมเห็นกรรมของหล่อนแล้วท่านจึงตะล่อมถามว่าแล้วหนูเคยไปทำอะไรไว้กับเด็กละจ๊ะที่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเห็นวิญญาณอาฆาตของเด็กผู้ชายเขาต้องการจะเอาชีวิตหนูเพราะหนูไปสร้างกรรมไว้กับเขาฟังใช้คำของท่านหญิงสาววัย27ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเกิดรักตัวกลัวตายเสียดายชีวิตขึ้นมาเดี๋ยวนั้นหล่อนสารภาพด้วยเสียงแผ่วเบาว่าหนูไปทำแท้งมาค่ะหลวงพ่อตอนทำก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับฝันร้ายมาตลอดหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเด็กที่ออกมาเป็นผู้ชายใช่ไหมท่านถามเสียงแผ่วเบาเช่นกันใช่ค่ะท่าทางเขาไม่อยากออกหนูรู้สึกอย่างนั้นค่ะใช่สิก็เขาอยากเกิดหนูไม่ยอมให้เขาเกิดหญิงสาวสะอื้นหนักขึ้นบอกละลั่นละลักว่าหนูอยากค่ะหลวงพ่อแต่แฟนหนูเขาไม่ยอมรับหนูกลัวว่าจะต้องอับอายชาวบ้านที่ท้องไม่มีพ่อเลยตัดสินใจทำแท้งเขาไม่ยอมรับก็ช่างเขาแต่ในเมื่อหนูทำกรรมลงไปก็ต้องยอมรับกรรมนั้นด้วยหนูเองถึงคราวจะต้องอายก็ต้องยอมอายดีกว่าไปทำอย่างนั้นรู้ไหมเด็กเขาอาฆาตหนูมากเลยหลวงพ่อไม่มีทางช่วยหนูได้เลยหรอคะได้โปรดเถอะค่ะหล่อนอ้อนวอนท่านพระครูนั่งนิ่งอยู่อึดใจนึงจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อช่วยหนูไม่ได้นักหรอกนะคนที่จะช่วยหนูได้มากที่สุดก็คือตัวหนูนั่นแหละว่าแต่หนูจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้หรือเปล่าล่ะได้ค่ะ หลวงพ่อกรุณาบอกมาเถอะค่ะหนูจะทำตามทุกอย่างหล่อนรับคำง่ายดายงั้นก็ดีแล้วหลวงพ่อสั่งให้หนูมาเข้ากรรมฐานอยู่วัดนี้เป็นเวลา15วันระหว่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลได้ให้เข้าทุกวันบางทีก็อาจจะยอมอโหสิกรรมและหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงนึงช่วยเจรจาต่อรองกับเขาให้ได้ยินว่าท่านจะให้มาอยู่วัดถึงครึ่งเดือนสาวน้อยก็ปฏิเสธเสียงลั่นไม่ได้หรอกค่ะหลวงพ่อหนูมาไม่ได้เพราะต้องทำงานเจ้านายเขาคงไม่ให้ลาแล้วเมื่อกี้รับปากอย่างง่ายดายยังไม่ทันไรเปลี่ยนใจซะแล้วก็ไหนว่าจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำท่านเจ้าของกุฏิพูดเสียงเรียบไม่โกรธไม่ขึ้นเพราะท่านชินชาซะแล้วกับความรุนเรของใจมนุษย์หลวงพ่อช่วยอย่างอื่นไม่ได้หรอครับหล่อนต่อรองวิธีอื่นนะเช่นไรล่ะจ๊ะช่วยแนะนำหลวงพ่อหน่อยสิก็รดน้ำมนต์เสกคาถาอะไรทำนองนี้ล่ะค่ะอ๋อหนูชอบของปลอมอย่างนั้นหรือของจริงรักไม่ได้ใช่ไหมหนูจำไว้เลยนะว่าถ้าหนูชอบของปลอมชีวิตหนูจะพบแต่ของปลอมๆมีความรักก็ได้แค่รักจอมปลอมหนูต้องการอย่างนั้นหรือจ๊ะหนูต้องการของแท้ค่ะแล้วก็ต้องการรักแท้ด้วยแต่หนูก็ไม่เคยได้อย่างที่ใจหวังเลยสักครั้งเป็นเพราะอะไรคะหลวงพ่อเพราะอะไรหญิงสาวคร่ำครวญด้วยเสียงแผ่วเบาเพราะหนูเป็นคนใจโลเลนะสินี่หลวงพ่อพูดตรงๆอย่างนี้แหละจะโกรธก็ไม่ว่ากันถ้าหนูใจเด็ดเดี่ยวหนักแน่นหนูก็จะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าล่ะจ๊ะจริงค่ะจริงทุกอย่างทุกประการหนูยอมรับค่ะจะไม่ยอมรับก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วท่านพูดเรื่อยๆตกลงหลวงพ่อจะรดน้ำมนต์ให้หนูไหมคะคนยอมรับยังยืนยันความคิดเดิมท่านพระครูจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าอะไรที่หลวงพ่อพูดมาตั้งนานหนูยังไม่เข้าใจอีกหรือก็ไหนว่ายอมรับไงล่ะถ้าหนูยอมรับว่าหลวงพ่อพูดถูกแต่หนูไม่สามารถทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้หนูต้องทำงานค่ะหลวงพ่อกรุณาลดน้ำมนต์หรือไม่ก็ช่วยเป่าหัวให้หนูหมดทุกข์หมดโศกเถอะค่ะเสียใจจ้ะหนูหลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะการทำเช่นนั้นมันไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาได้ปัญหาของหนูไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้ง่ายๆแล้วก็นอกจากวิธีหลวงพ่อแนะนำแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ได้ท่านรู้ว่าอีกไม่นานสตรีผู้นี้จะต้องกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะกรรมนั้นแต่หนูไม่มีเวลาจริงๆค่ะหลวงพ่ออย่าว่าแต่15วันเลยแค่3วันหนูก็คงไม่ได้คนห่วงงานยิ่งกว่าห่วงชีวิตตอบตามใจหนูก็แล้วกันถ้าหนูทำไม่ได้ได้หลวงพ่อก็ช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าหนูจะต้องทุกข์ทรมานไปอีกนานสักเท่าไหร่หลวงพ่อช่วยแนะนำได้เท่านี้แหละจะให้รดน้ำมนต์หรือว่าเป่าหัวเนี่ยหลวงพ่อไม่ทำหรอกเพราะหลวงพ่อรู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่ามันช่วยไม่ได้พระครูเจริญไม่ชอบหลอกลวงใครถ้าอย่างนั้นหนูก็จะลองไปหาวัดอื่นดูเผื่อจะมีหลวงพ่อองค์อื่นช่วยได้หล่อนยังมีความหวังไม่มีหรอกหนูเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าไปเสียเวลาเลยท่านแนะนำด้วยความหวังดีหากคนถูกแนะนำกลับย้อนว่าก็ในเมื่อหลวงพ่อไม่ช่วยหนูก็ต้องไปวัดอื่นหนูลาละค่ะหล่อนกราบ3ครั้งแล้วลุกออกมาด้วยอาการขัดเคืองท่านพระครูสายหน้าอย่างละอาแล้วพูดกับคนที่นั้นว่าดูเอาเถอะญาติโยมทั้งหลายเอ้ยบอกของจริงให้ไม่เอาจะไปเอาของปลอมแล้วจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงแบบนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างที่คนโบราณเขาว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกับเกณฑ์มังคุดไม่ถูกเม็ดผมเคยได้ยินแต่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินมังคุดถูกเม็ดครับพระบัวเหี่ยว แย้งเรียบๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดครูบาอาจารย์แต่ปากมันไวไปหน่อยก็ฝึกมันไว้จนเคยชินเลยชินมันก็เหมือนกันละนะท่านพระครูแก้ไม่เหมือนครับเพราะเม็ดมังคุดน่ะอร่อยกินได้แต่เม็ดละมุดกินไม่ได้หรือว่าหลวงพ่อเคยกินเม็ดละมุดครับสิคนซื่อถามซื่อๆไม่เคยหรอกแต่ที่ฉันว่าเหมือนนั้นหมายถึงว่ากินเม็ดมังคุดไม่ถูกเม็ดกับกินละมุดถูกเม็ดน่ะมันก็คลือๆกันคือไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการไงล่ะอาจารย์ผู้มีสิทธิ์แสนซื่อตอบสตรีผู้หนึ่งคลานเข้ามากระซิบกระซาบกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะหมอเขาว่าฉันเป็นมะเร็งที่มดลูกเป็นเพราะกรรมอะไรคะท่านเจ้าของกุฏิตอบเสียงเบาๆว่าสาเหตุของมะเร็งมดลูกถ้าจะมองในแง่กรรมมีสองอย่างอย่างแรกเพราะคนนั้นผิดศีลข้อสามอีกสาเหตุหนึ่งเพราะเคยทำแท้งโยมโดนข้อไหนล่ะอย่างแรกหรือว่าอย่างหลังคนถูกถามมีท่าทางลังเลแต่ในที่สุดก็ตอบว่าอย่างหลังค่ะฉันเคยทำแท้งเมื่อ3ปีมาแล้วหลวงพ่อคะแม่ฉันก็ตายด้วยมะเร็งในมดลูกทั้งที่แกไม่เคยผิดศีลข้อ3แล้วก็ไม่เคยทำแท้งฉันสาบานได้ว่าแกไม่เคยจริงๆค่ะไม่เคยในชาตินี้นะสิชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆ ก็ต้องเคยถ้าไม่มีเหตุผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมจริงค่ะแล้วฉันก็มีทางรักษาไหมคะหมอเขาไม่ยอมรักษาให้ฉันเขาให้เวลาอีก3เดือนให้กลับบ้านเก่าได้คราวนี้หล่อนถึงกับร้องไห้เพราะเสียดายชีวิตหมอเขาว่าอย่างนั้นหรือค่ะเขาไม่ได้บอกฉันตรงๆเขาบอกกับพี่สาวฉันมาอีกทีนึงหลวงพ่อพอจะช่วยฉันได้ไหมคะได้แต่โยมต้องช่วยตัวเองนะเวลา3เดือนที่เหลืออยู่นั่นน่ะให้โยมมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้ปฏิบัติให้เต็มกำลังความสามารถและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าเขายอมอโหสิกรรมให้ก็หายถ้าเขาไม่ยอมอโหสิโยมก็จะตายอย่างมีสติทำได้ไหมได้ค่ะฉันเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วขออยู่ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคนเสียดายชีวิตรีบรายงานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้สมชายพาไปส่งที่สำนักชีและท่านก็เรียกสมชายมาสั่งการพี่สาวของสตรีผู้นั้นช่วยประคองน้องสาวไปส่งยังสำนักชีส่วนพี่เขยของหล่อนเดินไปที่รถเพื่อนำกระเป๋าเสื้อผ้ามาให้รีไวเบนจะเพียกครางเข้ามากราบ3ครั้งและพูดด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าหลวงพ่อคะหนูถูกให้มนุษย์ใจสัตว์ข่มขืนตอนนี้ท้อง3เดือนแล้วค่ะแม่หนูจะให้เอาเด็กออกแต่หนูไม่ยอมหนูกลัวบาปกลัวกรรมค่ะหล่อนพูดยังไม่ยิ้มรับต่อสายตาใครๆความเลวร้ายที่ชีวิตต้องประสบได้หล่อหลอมให้หล่อนเป็นคนกล้าและกล้าวดีแล้วล่ะหนูคิดอย่างนั้นได้ก็ดีนึกซื้อว่าเป็นกรรมของเราหลวงพ่อไม่สนับสนุนให้ใครฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเพราะเหตุใดก็ตามเวรจะระงับได้ก็ต้องไม่จองเวรนะหนูนะแต่หลวงพ่อคะปัญหาของหนูก็คือหนูกลัวว่าเด็กจะออกมามีนิสัยชั่วร้ายเหมือนพ่อของมันหลวงพ่อจะมีทางแก้ไขอะไรไหมคะคือหนูไม่อยากทำแท้งแต่หนูก็ไม่อยากให้ลูกออกมาเลวหลวงพ่อกรุณาแนะนำด้วยเถอะค่ะไม่ยากเลยหนูปัญหาของหนูง่ายมากญาติโยมทั้งหลายจำเอาไว้นะถ้าใครอยากให้ลูกเกิดมาดีเกิดมาฉลาดพ่อแม่ต้องมาเข้ากรรมฐานยิ่งมาปฏิบัติตอนที่ลูกอยู่ในท้องก็ยิ่งดีอาตมารับรอง 100% ว่าเด็กจะต้องออกมาดีถึงเขาจะมีเชื้อสายโจรก็เอาดีได้แล้วคนท้องปฏิบัติต้องอดอาหารจะไม่ทำให้เด็กในท้องขาดอาหารหรือคะคนท้อง3เดือนถามเราอนุโลมได้คนท้องกับคนป่วย ถ้าเข้ามาปฏิบัติให้รับประทานอาหารมื้อเย็นได้พระโบเฮียวเป็นคนตอบถ้าอย่างนั้นหนูจะกลับไปเอาเสื้อผ้าที่กรุงเทพและพรุ่งนี้หนูจะมาอยู่วัดเลยนะคะดีเหมือนกันจะได้หนีคำครหานินทาของเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานแม้หนูจะไม่ใส่ใจไม่เอามาเป็นอารมณ์แต่บางครั้งมันก็อดหงุดหงิดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อคนเรานี่ก็แปลกชอบซ้ำเติมชาวบ้านไม่ช่วยแล้วยังซ้ำกันให้เจ็บปวดหนักขึ้นไปอีกหล่อนพูดเสียงกร้าวหนูอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเลยคนเราถ้าลงซ้ำเติมคนที่ประสบเคราะห์กรรมก็แสดงว่าจิตใจเขาแย่มากน่าสงสารหนูควรให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาคนที่มีจิตใจอกุศลเช่นนั้นเป็นคนน่าสงสารนะหนูนะค่ะและหนูจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยเหลือทำให้หนูสบายอกสบายใจขึ้นมากหนูกราบลาละค่ะหลวงพ่อคะหนูเป็นมะเร็งที่เต้านมหมอคณะผ่าตัดหนูจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าจะผ่าตัดดีหรือไม่คะเจ้าทุกข์อีกรายถามขึ้นวันนี้คงเป็นวันสตรีแห่งชาติเราคนที่มาถามปัญหามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นปกติแล้วคนที่เป็นมะเร็งมหาหลวงพ่อจะไม่แนะนำให้ผ่าตัดเพราะโอกาสที่จะหายมีน้อยมากประมาณ5%เท่านั้นแต่ที่ไม่ผ่าตัดมีโอกาสหายถึง90%แต่ต้องมารับการรักษาโดยวิธีของหลวงพ่อทำอย่างไรคะวิธีของหลวงพ่อหล่อนถามก็มาเข้ากรรมฐานนะสิกรรมฐานรักษาได้ทุกโรคถ้าเราปฏิบัติจริงจังแม้หลวงพ่ออะไรอะไรก็กรรมฐานไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอคะคนฟังเริ่มจะหงุดหงิดหากท่านพระครูก็ไม่ถือสาท่านคงพูดด้วยเสียงปกติว่าหนูเคยได้ยินไหมกรรมฐานแก้กรรมเคยได้ยินไหมกรรมบางอย่างมันแก้ได้และวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือมาเข้ากรรมฐานหลวงพ่อคะมะเร็งเต้านมที่เกิดจากกรรมอะไรคะสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นเท่าที่หลวงพ่อสังเกตก็เกิดจากกรรมคือความเครียดเราทำตัวเราให้เครียดมะเร็งมันก็เลยถามหามะเร็งทุกชนิดมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดถามหาก็บอกว่าไม่อยู่เสียก็สิ้นเรื่องพระโบเฮียวเผลอแกวขึ้นมาเพราะรู้สึกเครียดเนื่องจากว่ารับฟังแต่เรื่องเครียดสงสารพระอุปชาเหลือเกินแล้วอย่าเครียดบัวเหี่ยวอย่าเครียดเดี๋ยวได้เป็นมะเร็งตับเลงเต้านมหรอกคนเป็นอาจารย์เตือนศิษย์ด้วยเสียงที่ไม่เครียดไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพ่อผมไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่นาไม่แน่เผื่อชาติหน้าเกิดเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมก็ได้คือเก็บความเครียดจากชาตินี้เอาไปเป็นมะเร็งในชาติหน้าไงเขาเรียกว่าสะสมกรรมเอาไว้คงไม่หรอกครับหลวงพ่อชาติหน้าผมก็จะไม่เกิดถ้าเป็นจริงอย่างว่าฉันก็ขออนุโมทนาสาธุพระบัวเหี่ยวยกมือประนมเหนือศีรษะอย่างตั้งอกตั้งใจล้อเรียนอุปัชฌาย์อาจารย์หลวงพ่อคะหนูไม่ได้ทำตัวให้เครียดนะคะคนอื่นต่างหากที่เขาทำให้หนูเครียดสตรีผู้เป็นมะเร็งเต้านมว่าคนอื่นนะใครล่ะจ๊ะสามีค่ะสามีหนูที่เล่าเจ้าชู้กลับบ้านดึกๆเดินๆบางวันก็ไม่กลับเขาทำให้หนูเครียดมากเลยค่ะแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รักหนูแล้วใช่ไหมคะหล่อนถามเสียงเครือเขาจะรักหรือไม่รักไม่สำคัญเพราะมันเป็นจิตใจของเขาเราไปกำหนดบังคับไม่ได้แต่เราไม่รักตัวเราเองนี่สิน่าตำหนินะใครไม่รักตัวเองคะหลวงพ่อหมายถึงหนูหรือเปล่าก็หมายถึงใครอีกล่ะโทษหลวงพ่อทำไมหนูจะไม่รักตัวเองคะหนูน่ารักตัวเองมากที่สุดในโลกเลยค่ะสาววัย37ว่ารักตัวเองก็ต้องไม่ทำอย่างที่ทำอยู่ท่านถือโอกาสพูดกับคนนั่งณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำเอาไว้ว่าในอนาคตคนจะเป็นมะเร็งกันมากเพราะนับวันสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเครียดวิธีป้องกันก็คือเราต้องฝึกจิตของเราอย่าให้เครียดตามความเครียดมันเป็นกรรมอย่างนึงจะเรียกกรรมใหม่ก็ได้เป็นกรรมที่แก้ไขได้ด้วยวิธีฝึกจิตให้มันไม่เครียดใครก็จะเป็นยังไงก็ช่างเขาสามีเขาไม่กลับบ้านก็ไม่ต้องไปเครียดนะหนูนะประโยคหลังท่านพูดกับสตรีเจ้าของเรื่องฟังดูง่าย แต่มันทำยากนะคะหลวงพ่อหล่อนแย้งนั่นสิหลวงพ่อถึงได้มาฝึกที่วัดไงคิดซิว่าเวลาที่โยมอยู่โรงพยาบาลนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่วัดเสียมาฝึกจิตแต่จิตเนี่ยก็ฝึกยากนะหนูจะว่ายากที่สุดก็เห็นจะได้แต่ถึงยากอย่างไรหากเราพยายามมันก็ไม่พ้นความสามารถของเราไปได้เมื่อเราฝึกจิตดีแล้วเราก็ปลดปลงได้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเราไม่เอาจิตไปผูกพันหรือไปหมกมุ่นกับมันเราก็จะไม่เครียดหนูพอจะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงพ่อคะทำไมคนบางคนเขาไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่บางคนที่โรคทั้งที่อยู่ในสิ่งที่แวดล้อมเดียวกันคนเป็นมะเร็งเต้านมถามอีกถ้าจะสืบสาวไปถึงต้นตอกันจริงๆก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมการที่เขาไม่เจ็บป่วยเพราะในอดีตและในปัจจุบันเขาเป็นคนไม่เบียดเบียนสัตว์ส่วนคนที่โรคถ้าในปัจจุบันเขาไม่เบียดเบียนสัตว์ก็แสดงว่าในอนาคตเขาชอบรังแกสัตว์ชอบทำให้มันได้รับความทุกข์ทรมานจากผลกรรมอันนี้ก็เลยทำให้เขาเป็นคนมีโรคมากมันเป็นไปตามเหตุและผลน่ะเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นท่านพระครูอธิบายกรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับกรรมส่วนกรรมใหม่เราแก้ไขได้เช่นถ้าในอนาคตเราไม่อยากเป็นคนที่โรคปัจจุบันเราก็ต้องไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมคะ